መንግስት ክልል ትግራይ ሀደሻን ሀሙሽ ተምትንስሳ ሸመንትን እስራት ብቅሬታ ክፍትሖ ሲሉ ተመሰረት ቢሮ ፀጥታን መምሕዳርን እቲ ክልል እስራት ንክፍትሖ ዝተወሰነሉ ቀንዲ ምክንያት ለወዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ ተወሳኺ ኣሎ።
ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን መምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተተኪዮ መተኩም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ትማሊ 7 ሓሰ 2012 ዓ.ም ኮማንድ ፖስት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ መምርሒ ቅሬታ ዘማሉ 1568 እስራት ብቅሬታ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም ኣይተተኪዮ ከም ዝሓበርዎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ዓርሶም ኪሎም ነቲ ህንፀት ክውድኡ ዘይኽእሉ ምዃኖም ብሰሙያ ሕክምና ዝተረጋገፀሎም ንኮሮና ድማ ብቀሊሉ ክቃልዑ ዝኽእሉ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ምስ ዝበደልዎ ዕርቂ ዝፈፀሙን ባህርያዊ ለውጢ ዘምፁን ተሃነፅቲ ሕጊ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነሎም ተሓቢረሎም። ይቅሬታ ዝተገበረሎም እስራት ንህዝቦም ኣብ ልምዓት ዓዶም ብምስታፍ ክክሕሱ ይግባ ኢሎም።
ሰላም ዘለዋ ትግራይ ንምኳን ናይ ውሽጥና መረረት ዝቀነስና ውሕስም ዘለዋ ሰላም ትግራይ ዘረጋግፅ እዩ ንዓምታትና ዝእክብ እዩ። ስለዚ ፅሕቶም ክፃወቱ ናብሮኦም ኣብ ምቕያርን ኩል ግዜውን ኣብ ስርሖም ክውዕሉ ድማ ዝለዓለ
ንዝበደልዎም ሰባት ዕርቂ ዘይፈፀሙን ብኣገዲድ ካ ምድፋር ዘተኣሰሩን ግና ኣብቲ ቅሬታ ይተካተቱን። እቶም እስራት ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ተፈትሖም ናብ ስድሮኦም ክሕወሱ ምዃኑ ተሓቢሮሎም። ቅድሚ ሕዚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ኣብ ክልል ትግራይ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብዝብል ን1601 ተሃነፅቲ ሕጊ ብቅሬታ ክፍትሑ ተገይሩ።